fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e sotëm me 7 qershor, kisha katolike mes shejtorve të shumë përkujton shnanohun Maria Gianelli. Ndohu Gianelli lindi në vitin kur filloi revolucioni frank me 12 prill të vitit 1789 afër kjavarit të Italis, që edhe ai revolucionar por në mënyrën e vetë. Zgjodhi shpejt rrugën e meshtarisë e pasi u shugurua meshtar, shërbeu si prift famulitar në kjavarit e Italisë nga vitin 1826 deri në vitin 1837. Zhvilloi një veprimtari shumë të gjerë që i ka përceu kufit e kishës së tij famulitare, e cila ishte ndër më të mëdhat. Një vit pas emrimit hodhi bazat e një kongregacioni maskullor, mblodhi kështu meshtar të rinj për misionet popullore e për të shërbyer kishave famulitare që kishin shumë probleme. Antonio Maria Gianelli vdiq në moshën 57 vjeçare, pas një jetë të vrullshme, jetuar me mendje me zemër misionari, la pas vete, vepra të shquara të bamirësisë në fushën fetare e atë shoqërore. U shpallë shejt me 1951.